Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева, следуваат актуелности од Австралија. Амбициозен проект во Blue Mountains во Нов Јужен Велс има за цел да ги промени исходите за младите луѓе кои живеат со попреченост. Сандра Фалун подготви прилог за SPS News за бизнес модел кој може да послужи како пример за обезбедување можности за работа за младите лица со попреченост.
It's really fun to be here and I'm loving it. And it's amazing with all the trainees, the team. They are such amazing job.
Джорджа Дэвидсон е 25-годишна девојка со Даунов синдром и практикант во хотел Etico, амбициозен проект во Blue Mountains во Нов Јужен Велс кој има за цел да го измени животот на младите луѓе кои живеат со попреченост. Та вели, многу е возбудливо и неверојатно е да се биде во голем хотел со клиенти на кои им се служи храна.
It's very exciting to have like big hotel and it's actually amazing. Customers and serving them like food and they're really enjoying it. Yeah.
Концептот започна во Италија и сега се применува во Австралија, благодарение на напорната работа на основачот Андреа Комастри, кој мигрирал од Италија во 1995 година. Според него, Хотел Etico е прво социјално предпријатие за хотелска обука во Австралија и вработува млади луѓе со интелектуална попреченост. Регистриран давател на услуги според NDIS, што значи дека може да обезбедува услуги за поддршка на специализантите што доаѓаат и работат, вели Андреа.
Hotel Etico is Australia's first social enterprise hotel, training and employing young people with intellectual disability. We are a registered service provider under the NDIS, which means that we are able to provide support services to the trainees that come and work with us.
До сега 6 млади практиканти се на програмата кои учат низа вештини, вклучувајќи работа во бар, сервис на маса и подготовка на храна. Практикантот Квин Джонс има 19 години и му беше диагностициран аутизам и тешкоти во учењето. Тој вели дека се борел со формалното образование уште од основно училиште. Квин вели пред да дојде во хотелот, имал многу тутори за математика и гитара, но не бил многу мотивиран. Но откако дошол во хотел Etico, видел дека всушност може да работи. Тој доби многу поголема доверба во себе дека може да го работи она што порано мислел дека никогаш нема да може да го работи.
Before coming to the hotel, I had a lot of tutors, math and guitar and everything. I'm still below when it comes down to reading and writing. So I was very unmotivated to really do anything. And then I came here, I started working. I'm saying I can actually do things, right? I have a lot more confidence that I'm actually able to do things that before I thought I would never be able to do.
Квин Джонс се надева дека тоа што е дел од тим и учењето нови вештини ќе отвори пошироки можности за работа.
I'm confident that I have the abilities to get a job anywhere in the mountains or any cafe or regular place because I know how it works. Change is an understatement. We have more confidence or more able mentally and physically.
И таа е целта на овој растечки глобален феномен, кој започна во Асти, во Италија, уште во 2015 година, и според Андреа Комастри, сега има голем број хотели низ Италија и во светот, во кои над стотина специализанти со попреченост учествувале. Во нивниот бизнис, вели Андреа, нивните специализанти се во центарот на она што се случува во хотелот. Тие не се скриени некаде во позадината.
And now there are a number of hotels around Italy and the world. More than 100 trainees with disability have participated. In our business, our trainees are front and center of what happens at the hotel. They're not just tucked away to do some jobs behind the scene.
И клиентите кои патуваат од другите држави во Австралија и од локалното подрачје уживаат во средбите со специализантите.
So they all come and chat to us while they're working and it just provides a really lovely inclusive environment, I think.
Yeah. Wonderful training facility and it's a very the moment you arrive, you feel the warmth.
We're pretty lucky to have an incredible enterprise like that right here in Mount Victoria.
Целта е независноста, така што практикантите исто така живеат во стариот хотел, изграден од семејството Fairfax во 1870-те, како што објаснува Андреа Комастри, и додава дека за поголемиот дел од специализантите ова е прв пат да живеат далеко од дома, живеат овде кога работат, живеат во Академијата за независност, која е посветен стан каде што живеат и го делат заедно. И тоа е уште едно неверојатно трансформациско дело во нивниот живот, вели Комастри.
For the majority of our trainees, this is the first time that they live away from home because they live here when they work. They live in the Academy of Independence, which is a dedicated apartment where they live and they share together. And that is another incredible transformational piece for their lives.
Од 4,5 милиони австралици кои живеат со попреченост, помалку од половината работат со полно работно време. За оние родени со Даунов синдром, бројките се уште пониски, 32%, а од нив помалку од 3% се на целосна плата. Мириам Филомена има 30-годишна ќерка со Даунов синдром, која води собствен уметнички бизнес. Госпоѓата Филомена е страстен застапник за луѓето со Даунов синдром и ги разбира бариерите за вработување со кои многумина се соочуваат. Та вели, нивната визија е работодавците да привлечат повеќе луѓе со Даунов синдром на отворено вработување, што е основно човеково право.
Our vision is for employers to get more people with Down syndrome into open employment, which is a basic human right.
Таа е целта на Hotel Etico, кој има за цел да ги префрли практикантите на целосна плата, како што објаснува Андреа Комастри. Специализантите, вели тој, се платени според наградата за угостителство и тие се платени во рамките на поддржаниот систем на плати, кој е систем што овозможува да се идентификува нивното ниво на продуктивност, додека се со Hotel Etico, кој работи на зголемување на тоа ниво на продуктивност.
Our trainees are paid under the Hospitality Award and they are paid within the supported wage system, which is a system that allows to identify their productivity level while they're with us and we work towards increasing that productivity level. So they might start at a 30 or 40% level of productivity that allows us to pay them at an appropriate rate, but then our objective is to always increase this productivity to the point where hopefully they all get to 100% or close to 100%.
Хотелот е поддржан од неколку големи филантропски групи, но Андреа Комастри исто така сака да стане независен.
Within the first 3 years of operation, we will be able to reach substantial financial sustainability by ourselves.
Со регрутирање на 12 нови специализанти, Hotel Etico се проширува и планира повеќе хотели низ Австралија. Во текот на следните 10 години, Комастри сака да го види хотелот Etico присутен во многу други држави. Па зошто и не сите, вели тој.
So over the next 10 years we want to see Hotel Etico present in many other states. Why not all of them?
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.